COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Boas tardes. O socialismo está vivindo o momento máis crítico da súa historia. Así o entende o alcalde de Ames. O socialista foi o único cargo institucional en toda Galicia que dá unha opinión que se sae do peche de filas do PSDG con Pedro Sánchez. Ames, concello de 33.000 veciños, o carón de Santiago. Blas García leva 40 anos no Partido Socialista, fixo campaña con Rubalcaba, coñece a Pedro Sánchez dende o ano 2014. Cando ninguén o coñecía, Sánchez estivo en Ames, chegou a decir hoxe o rexedor. Así que di, non é sospeitoso de ser un traidor. Si se chegou a definir como un kamikaze por dar a súa opinión públicamente, aínda que lle consta que hai máis alcaldes socialistas en Galicia que opinan como él. E que opina él? Que hai que convocar eleccións este mesmo ano en España. Di Blas García que Sánchez debe ser o candidato. De seguido falamos con él. E agarramos que esta tarde pase a disposición xudicial o home de 61 anos acusado de matar a coiteladas a Maritza, unha muller de 49 anos, nun piso da rúa San Isidoro, no barrio da Sagrada Familia, na Coruña. Fontes próximas á investigación apuntan a que a agresión se produciu a volta dunha noite de copas. Ambos discutiron e él lle asestou, lle tería asestado varias puñaladas cun coitelo de cociña. Investígase como un caso de violencia machista. María Rivas, a subdelegada do goberno na provincia da Coruña, sinala que houbo ensañamento.
La autopsia de la mujer que ya se ha efectuado y bueno, pues trasladarles que bueno, pues el resultado de la autopsia es un apuñalamiento con bastante ensañamiento, decenas de puñaladas, que hasta cuesta verbalizarlo.
Decenas. Ás 8 da tarde desta tarde hai convocada unha concentración en María Pita, na Coruña. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, luns de calor e tamén de boas ofertas. Paramos a facer a compra. Atención ás mellores ofertas do día en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos mayonesa Hellmann's, 450 mililitros, 2,25 €. Y en frutería, nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 1,95 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Alcalde de Ames, Blas García, que tal, vos días?
Hola, vos días.
Bueno, dixo vostede que este é un goberno valente, o goberno de Ames, vimos de facer pois 2 anos de balance. Vostede foi o único cargo do Partido Socialista en Galicia que se atreveu a deixar por escrito a súa opinión, e unha opinión que se sae, digamos, do carril que está marcando o PSDG. Por que cree vostede que foi o único, e por que cree vostede que hai que convocar unhas eleccións este ano?
Bueno, seguramente hai moitos compañeiros e compañeiras, alcaldes e alcaldesas, que opinan como opino eu, non? Pero bueno, eu fui o único porque se me dou por escribir un chío un día e dar a miña opinión, que a di moitas veces, ademais, sobre outros temas distintos, non? Eu creo que hai que convocar eleccións e celebralas. Eu non digo cando hai que convocalas, eu creo que temos que celebralas no 2025, porque é bo que a xente xulgue e valore, non? O que pasou no Partido Socialista é algo moi grave, porque estamos falando dos 2 secretarios da organización que están inmersos nunha causa ou investigados pola UCO e inmersos nunha causa judicial por corrupción, e creo que pois debemos de someternos á vontade da cidadanía. Nunca lle debemos de ter medo a que a xente opine. E eu tampouco, cando digo isto, non dou por feito xa que non vamos a gobernar ou que non vamos a sacar un resultado electoral digno que nos permita gobernar. Pero creo que se debe convocar, que a cidadanía fale, e tamén porque creo que debemos de separar no tempo, canto máis podamos, unhas eleccións xerais nunha situación como a que temos agora, sobre todo separarlas no tempo dunhas eleccións municipais e autonómicas. Porque ao final que nos acaban castigando a cidadanía e aos alcaldes e as alcaldesas e aos presidentes autonómicos que temos, moitas veces sin ser nin culpa nin responsabilidade nosa.
Lembrábase vostede do ano 2011, que detectou ou houbo un voto castigo a Zapatero máis que a pois, alcaldes socialistas que quizás merecían repetir, non?
Sí, esa época coñecio a vivín e me veñen á cabeza moitos alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista. Ames foi un deles, que gobernaba Carlos Fernández e que conseguiu nesas eleccións o Partido Popular maioría absoluta, por exemplo, non? E ao final nesas eleccións se nos castigou ao Partido Socialista nas localidades, nos concellos, nas autonomías, porque, bueno, había unha mala xestión, ou a cidadanía valoraba que había unha mala xestión de Zapatero ao fronte da presidencia do goberno. E o que temos que evitar precisamente é que nos volva a pasar eso. Quedan 2 anos de goberno, as eleccións, ademais, porque este é un debate que non se empeza agora con este caso. E xa houve algúns compañeiros meus de fora de Galicia que xa plantexaron no seu momento que non debían de coincidir as eleccións xerais coas eleccións autonómicas e municipais. Co cal eu creo, aínda sabendo todo isto que aconteceu, que é bo que se celebren canto antes e que se separen o máximo posible da vindeiro proceso electoral do 2027.
A última cuestión. Eu preguntaballe tamén na rolda de prensa se falta crítica interna no seo do Partido Socialista de Galicia, porque sí que houve un peche de filas coas desculpas de Pedro Sánchez ou con como se está levando isto dende, en este caso, a Secretaría Xeral do Partido. Faltalle o PSDG máis crítica interna?
No, eu creo que estamos nun shock, porque ninguén de nós podía esperarse isto. Eu creo que de Ábalos, bueno, xa se veu o que había pasado e xa todos máis ou menos tiñamos asimilado toda esa situación, pero ninguén de nós nos imaginábamos que o secretario da organización actual tamén estaba inmerso nesta trama corrupta, non? Co cal eu creo que estamos en shock, e moito máis cando o xoves pola noite, cando empeza a sair a noticia, o propio Partido Socialista saca unha nota defendendo aínda a Santos Cendán, co cal, claro, dábache un viso de esperanza aínda, de dicir, pois non é certo, non? Despois se veu todo o que pasou e eu creo que nos estamos aínda recuperando moitos e moitas do xoque que nos ocasionou esta triste e grave noticia. Seguramente hai moitos compañeiros e compañeiras que, bueno, que se irán a falar ou se irán a dar a opinión nos próximos días, pero bueno, eu non creo que non haxa crítica. De todas formas, eu sí creo que se deberían de convocar os órganos do partido para poder opinar alí e trasladar alí, e que o partido en Galicia tamén e o secretario xeral coñeza que é a opinión mayoritaria da militancia.
Blas García, graciñas por contarnos todo isto.
Gracias a vos.
Bueno, 12, casi 28 minutos, hoxe o mapa de Galicia, visitamos Meteo Galicia, vemos sol en todo o territorio, algunha nube na Mariña, e día tamén caloroso que temos por diante. Ourense chegará a 37 graus, teremos 34 como máxima prevista en Pontevedra ou 31 graus en Santiago e Vigo. O resto de cidades, un chisquiño por debaixo dos 30 graus. Arestora, temos 23, 24 graus nas cidades, temos, iso sí, 27 graus xa en Vigo, 28 en Marín, por exemplo, tamén destacan os 28 en Entrimo. No Miño, hoxe activas alerta amarela por calor a partir das 3 da tarde. E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Moriba Celeste ata o ano 2029. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, o Celta exerceu onte a opción de compra que tiña por 6 millóns de euros ao Leipzig alemán para quedarse en propiedade co medio centro Ilaiz Moribon. Ilaiz que, como dís, asinou o contrato co Celta ata o ano 2029, pero a preocupación no celtismo ven agora pola importante oferta dos Wolves do conxunto inglés por Fer López. Fálase de incluso 25 millóns de euros para levar o canteirán celeste rumbo á Premier League. Por certo, confirmado tamén un amigable do Celta para o 19 de xullo visitando a Braga na vecina Portugal. No Deportivo contan con Jeremai para vindeira temporada e non descartan unha nova renovación con subida da súa cláusula, que actualmente está en 35 millóns de euros. Por certo, o posible traspaso ao Real Madrid do ferrolán Álvaro Carreras, xogador do Benfica portugués, podría deixar tamén un bo diñeiro no Deportivo, uns 300.000 euros polo mecanismo de solidariedade. Ademais, temos que contar que xa temos lista da selección española de baloncesto feminino para a Eurobasket, que comeza este xoves, unha lista dirixida polo seleccionador galego, polo vigués Miguel Méndez, con 3 xogadoras tamén da nosa comunidade, Paula Ginzo, Raquel Carrera e María Araujo.
Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.